Hyvät ystävät, runouden ystävät, tervetuloa tänne. Meillä on tänään Arto Lappi haastattelussa ja hänen runokokoelmansa Eranto. Mun ei tee lainkaan mieli sanoa runokokoelma, vaan se on teos, eikä mikään satunnaista runoista kasattu juttu, vaan siinä on erittäin hieno idea ja rakenne. Ja Arto tässä, mun nimi on Juha Siro, ja Artohan on kirjoittanut tätä ennen 12 kokoelmaa, siellä on kyllä koottujen runojen kokoelmiakin seassa. Eli tämä Eranto on hänen 13 teoksensa. Hän on tehnyt myös käännöstöitä ja tällaisista maailmankirjallisuuden henkilöistä, että nekään ei ole sitten ihan mitä tahansa porukkaa. Mä nyt mainitsin vaikka Raymond Carveri, joka on mun suuri suosikki, niin Arto on siinä hienoa suomennustyötä tehnyt. Näitä käännöskokoelmia on noin puolisen tusinaa sitten. Mutta me voitaisiin lähteä liikkeelle sillä, että mä kysyn Artolta, mä veikkaan, että en tiedä onko tässä yleisössä, mutta lukioissa on sellaisia henkilöitä, jotka eivät tiedä mitä sana Eranto merkitsee, niin kerro miksi ja laajenna vähän sitä myöskin siksi, että millä tavoin se on vaikuttanut tähän sun kirjoittamiseen.
Joo, terve vaan. Se Eranto on suunnistustermi ja se syntyy siinä, kun otetaan suunta, niin on karttapohjoinen ja sitten on magneettipohjoinen. Siinä välissä syntyy pieni ero. Sitä sanotaan erannoksi, se täytyy aina suunnistaa se jollakin tavalla korjata. Ja tuossa toi runokokoelman nimi Eranto on sitä, mun nähdäkseni se tarkoittaa vähän semmoista, että kun mä otin noita suomennoksia tuohon, että kun sä suomennat tekstiä, niin se aina vääntyy johonkin suuntaan, että siitä ei tule yksi yhteen, vaan siinä syntyy sitä erantoa. Ja siinä niiden kanssa kommunikoin omilla runoillani, ja tämä eranto on yksinkertaisesti sitä, että tulee tämmöistä hajautusta, ja sitten kuitenkin samaan suuntaan ollaan menossa.
Oikeastaan sä voisit lukea sivulta 7, sä oot kirjoittanut runon tästä. Se on ihan tässä aloittaa tämän jutun.
Joo, tämä on itse asiassa tankaruno. Tämä on ainoita tankaruno nämä kaksi ensimmäistä, jotka kirjassa on. Muuten mä oon hypännyt tämmöiseen vapaamittaiseen, sivumittaiseen runoon, mutta tämä on tosiaan karttapohjoinen, neulapohjoinen, niiden väliseen erantoon. En harhaile paljon, mutta riittävästi. Sitten tämä toinen runo tässä on, no eri runoja. Vaikka oikaisen itseni kuinka suoraan, ranka kaareutuu. Voin unohtaa saman tien uskoni viivottimiin.
Mä luen nyt tähän väliin täältä kirjan takakannesta Vesa Rantaman kirjoittaman luonnehdinnan Helsingin Sanomiin. Me päästään siitä sitten taas eteenpäin. Täällä on näin, että Tamperelasta Lappia voidaan pitää yhtenä Suomen tunnetuimmista nykyrunoilijoista. Asemansa hän on saavuttanut vaivihkaa tekemättä itsestään suurta numeroa tiivistämällä, keskittymällä olennaiseen eli runoihin. Ja mä voisin kysyä sulta, että miten tähän on tultu? Ja pohjaksi ottaisin tähän, että runokaarinan voitto tuli vuonna 2001. Ei Perhonen siivistään tiedä. Ja siinä on ollut tämmöisiä Daiso-vakarunoja. Ja sä itsekin viittasit tämmöiseen niin kuin japanilaiseen perinteeseen. Niin kerro vähän tätä kaarta.
No joo, toi Daiso-vakarunot, se Daiso oli sinne keksitty henkilö siihen alkuun, mutta itse asiassa mulla runouden kanssa alkoi vuonna 1986, jolloin mä rupesin kirjoittaa runoja. Ja mä kirjoitin koko ajan sillä silmällä ja tähtäimellä, että mä saisin jo kirjan julki. Ja sitten se tuli tämän kilpailun kautta sitten tämä julkaisu, että siihen kuului tämä, että julkaistiin kirja, joka palkittiin. Sitä kautta sitten oli oikeastaan aika helppoa päästä eteenpäin. Että sitten sen kilpailun voiton jälkeen mä päätin, että nyt mä rupean sitten kirjoittamaan päivittäin. Että ihan sitten tuli aamunen tapa ja nyt sitten itse asiassa se tapa on kannattanut, että se ollaan niin kuin 23 vuotta menty siitä ja on tosiaan aika mittava tuotanto, jota mä olisi koskaan uskonut todeksi vielä silloin. Mä ajattelin, että tämä on yksi kirja vaan tässä, mutta tosiaan nyt niitä on 13 jo ja suomennoksiakin. Että se on hämmästyttävää, miten tässä on päässyt eteenpäin.
Joo, jotkut kirjailijat tai runoilijat saattaa uskoa tällaiseen inspiraatioon ja kun itsekin olen jonkun verran kirjoittanut, niin mun menetelmä on tämä sama kuin sulla, että perse penkkii. Että kirjat syntyy kirjoittamalla, että tässä nyt sivuutettiin yksi kysymys jo tämmöisellä keskustelulla. Mä sanon, kun sä sanoit, että ei niin kuin olisi uskonut, että tähän on tultu, niin Artohan on useasti palkittu. Esimerkiksi Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkintoja on nyt 6. Ja jännitetään sitten, kuinka käy tämän Erannon kanssa, että joko se 7 sitten napsahtaa sieltä. Mutta tosiaan sä oot kirjoittanut siis tämmöistä mitallista tankaa ja haikua, ja mulla on semmoinen käsitys, että tunnetaan enemmän sellaisesta. Ja nyt kun me ollaan tämän Erannon äärellä ja tässä on vapaamittaista tekstiä, mutta tässä on myöskin keskustelua, niin kerro vähän tästä ideasta. Siis tässähän nyt on pääosassa 3 sellaista kirjailijaa, joiden kanssa sä keskustelet niin kuin intertekstuaalisesti runojen kanssa. Ja mun mielestä se on tämän kokoelman suuri idea. Ja sä otat niin kuin paikkas semmoisessa runouden kaanonissa. Niin mistä? Kuinka se syntyy?
No toi on itse asiassa aika hauska juttu, koska en mä olisi aikaisemmin olisi uskaltanutkin tehdä tämmöistä, mutta nyt sitten tuntui vakaalta, että nyt mä voin keskustella Emily Dickinsonin kanssa, Amy Lowellin kanssa ja William Blake oli sitten se 3. Ja mä jotenkin tässä on jäänyt viimeisenä 10 vuotena suomennostyö ihan tosi vähin ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin jotenkin yhdistää sitä myös, että mä haluan myös suomentaa jonkun verran. Että se on aika kivaa, että siinä niin kuin pääsee oma runous kukkimaan ja eteenpäin ja jotenkin löytää uusia juttuja sitten suomennostyön kautta. Että sitten mä ajattelin, että no otetaanpas nyt tämmöinen symbioosi, että katsotaan mitä sitten syntyy. Ja tosiaan suomensin Emily Dickinsonilta 2 runoa ja näiden säkeisiin sitten aina otin säkeen kerralla ja niihin kirjoitin runot. Ja siis Amy Lowell on semmoinen tapaus, joka itse asiassa kirjoitti japanilaistyylistä runoutta ennen kuin Jack Kerouac toi haikun vapaamittaisena 50-luvulla länsimaiseen tietoisuuteen, niin sitten oli tämmöinen kuin Amy Lowell, joka oli tehnyt tätä samaa aikaisemmin jo, mutta hiukkasen tuntemattomana.
Okei.
100 vuotta vanhoja on nämä Amyn
tehtyöt. Joo, kyllä. Ja nyt kun sä itse veit keskustelua tälle levelille, niin sähän oot kirjoittanut tuonne sillä tavalla, että niin kuin esimerkiksi tämän Amy Lowellin kanssa, niin sä vastaat kolmiriviseen runoon ikään kuin suoremmin. Ja musta tässä on jotain tosi hauskaa, arkista. Tässä on pikkusen pilkahtaa huumoriakin. Niin musta mainio esimerkki, mä pyytäisin sua lukeen. Täällä on sivu 60 ja 61, eli vasemmalla laidalla on tämä Amy Lowellin kolmirivinen teksti ja sitten siinä on tämä sun vastauksesi, niin tämä on hauska juttu.
Joo. Edellisillan satoi. Nyt autiossa aamun kajossa rääkyvät närhet, Amy Lowell. Toistuva etäältä, närhi etsii pillistä ulottuvuuksia. Lintulaudalla se vierailee ääneti. Vain nokan naputukset avaavat kassakaappia. Kun kuulen avonaisesta ikkunasta laulun, tiedän näkemättä. Ympärillä on puita. Eivät ne meidän tähden tulisi.
Joo, eli tässä on tämmöinen painava komea loppu, joka sitten tekee tästä niin kuin ikään kuin suuren runon.
Joo, noi loput on itse asiassa tärkeitä runoissa. Mä hion, niin ne on just niitä, mitä tulee hiottua ja väännettyä ja käännettyä. Ja katsottu, että ne syntyy oikeastaan viimeisenä ja sitten niin kuin saattaa olla, että kirja on menossa painoon ja sitten syntyy uusi loppu ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että tämä oli vielä täydellisempi loppu, että ne loputon runoissa mulle tärkeitä.
Joo, ja mä en nimittäisi niitä maksiimeiksi, vaan ne on sellaisia paljon niin kuin painavampia ja hienompia, eikä sellaisia niin kuin tahallisia koukkuja, että mä nappaan tuon ton.
Joo, ja sitten kun siinä itse asiassa pystyy lopetuksessa viimeiset kolme riviä viemään runoa johonkin muualle, ihan yllättäen niin kuin tulee sellaisia yllätyksiä, että sitten niin kuin tuntuu, että siinä saa kytkettyä isoja asioita yhtäkkiä myös tämän runon yhteyteen.
Joo, puhutaan vähän siitä, että sä oot pitänyt tämän oman linjasi, mutta kehittänyt sitä tavallaan koko aika. Ja siitä tämä Eranto on mainio esimerkki, että runoilijat ei saisi, no mä sanon ei saisi, mutta ei olisi toivottavaa, että se jäisi pyöriin siihen samaan juttuun, että on tärkeää, että se kehittyy. Kerro vähän tästä, kuinka niin kuin tietoisesti sä ajattelet sitä, vai onko se semmoinen, että se niin kuin vie sua automaattisesti eteenpäin, että hei, nyt mun täytyy keksiä jotain uudempaa.
Kyllä se tietoisesti tai tiedostamatta vie eteenpäin. En mä yritä muuttua vaan sen takia, että muuttuisin. Kyllä se muuttuu ihan itsekseen ja lähtee sitten viemään uusille jengoille. Niin. En tiedä, kuka tietää, mitä sitten 10 vuoden päästä on, mutta tosiaan tämä muutos alkoi 2016 Sulavesien tanssikokoelmasta, jolloin mulla vaihtui kustantaja. Se oli ensin Sanasato ja sitten Enostone tuli sen jälkeen. Sammakon kanssa oli ollut vähän semmoista, että Seppo Lahtinen tykkäsi niistä tankoista ja haikuista ja hän haki niitä. Sitten mä sain itse asiassa suurta vapautta sitten Sanasadon kautta ensin ja sitten Enostonen kautta, joka Kalle Niinikangas on antanut mulle vapaat kädet, niin sitten tuntuu, että nyt tässä saa niin kuin jossain suojassa tehdä hommaa. Tässä saa kokeilla eri juttuja, sitten näistä kokeiluista on tullut ihan asiallisia hommia.
Joo, se on hienoa. Mä oon jonkun verran tehnyt kritiikkejä itsekin, niin mä oon Arton kritiikkeihin kirjoittanut tämmöisen, että Arto kirjoittaa ikuisuutta varten. Ja sitten yhdessä toisessa kritiikissä on sanottu, että Arto on oman linjansa pitänyt tiukasti ja tekee sellaisia runoja, jotka mahtuu yhdelle sivulle. On tietysti hienoa, että näin on käynyt. Me puhuttiin tässä, että tässä käydään niin kuin intertekstuaalista keskustelua. Mutta sä oot mun mielestä aika monessa kokoelmassa ja nyt tässä aika lailla erityisesti tehnyt sillä tavalla, että sä kirjoitat in memoriam-tekstejä, eli kunnianosoituksia, ja ne on edesmenneitä runoilijoita. Kerro tästä vähän.
Joo, kyllä on mulla itse asiassa pari vielä elävillekin tehty, mutta pääasiassa edesmenneille. Musta tuntuu, että ne on sellaisia ihmisiä ja runoutta, jotka on itse vaikuttanut muhun suuresti, niin sitten niin kuin jotenkin ne on antanut mun lyriikkaan paljon, niin sitten niin kuin yrittää tuoda lukijoiden äärelle se, että tässä on muutakin, että en mä ole se ainoa, vaan että on muitakin runoilijoita ja yhtä hienoja ja jopa hienompia.
Joo, ei me täällä niin kuin yksin eletä. Kaikki, mitä me täällä tehdään, liittyy jollakin tavalla perinteeseen. Mulla oli täällä jo tämmöisiä lukuvinkkejä Artolle, mutta koska mä toivon, että hän pääsee niin kuin omien tekstiensä kanssa ääneen, niin luepa jotain, mitä haluaisit ihmisten kuulevan.
Tässä on hyvä lähteä liikkeelle tällä hauskasti. Tässä on ensin Amy Lovellin haiku ja sitten mun runo. Tämä runo syntyi siitä, kun työkaveri, hänellä oli eno, joka sitten, että heillä oli semmoinen tarina, että heillä oli perheraamattu perinnöksi, sitten kuka sen saa. Ja sitten se eno ei ilmeisesti saanut sen ja sitten hän oli uskovainen ja sitten hän huusi perään, että te kaikki palatte helvetin tulessa. Ja sitten tästä enosta syntyi runo. Ja tosiaan tässä on aika hauskasti, että kun kustantaja on Enostonen, että miten tämä sitten menee. Kuulen paljon puhetta. Asetan lyömä, jona voin tulla. Tai pysy vaiti, Amy Lowell. Vanhurskas eno toteaa kuivakkaasti oven suusta. Te kaikki palaatte helvetin tulessa. Seuraavalle käynnille television eteen on heitetty lakana. Kahvia ei tarjolla muumimukeista, ei auta. Palaamme jälleen helvetin tulessa. Kysyin kerran kirkkain silmin, eno, milloin putosit veneestä? Hän näytti hetken yllätetyltä, nosti kämmenensä. Silloin nosti myös isä omansa. Kädet laskeutuivat. Isä vetäytyi takaisin tuolinsa perälle. Ja minä tiesin, hän oli siellä.
Sä kirjoitat tänne, mä ajattelin tähän loppuun, sä kirjoitat Emily Dickinsonille, joka siis syntyi 1830 ja kuoli 1886, niin Emily kirjoittaa, että this is my letter to the world that never wrote to me. Ja ajatelkaa, 138 vuotta on kulunut ja Arto vastaa, että hän on tehnyt sen kokoelman päättävän jutun sillä tavalla, että hän on purkanut Emily Dickinsonin runon yksittäisiksi säkeiksi ja tavallaan kirjoittaa väljemmin tai tiiviimmin niiden runojen tai säkeiden pohjille oman runon. Niin, kerro vähän tästä.
No joo, toi on itse asiassa aika hauska, Emily Dickinson, tai hauska ja hauska, mutta Emily Dickinson ei eläessään saanut julkaistuksi yhden ainoan runon, ja nythän sitten sattumien kautta sitten 1900-luvulla hän nousi hänen runonsa esiin, ja nyt hän on suuri klassikko, ja varmaan tämä oli tämä lause, jonka hän sanoi just sen takia, koska hän tunsi, että hän ei saa pääse esiin ollenkaan. Ja kun ajattelee sitä Dickinsonin tyyliä ja sitä, että se on ihan räppiä ja semmoista, silloin se rytmi ihan hirvittävä hieno ja semmoinen, että se on, tuntuu, että vieläkin se on nykyaikaisin runoilija. Ja tottahan toki tämmöisen kanssa, hänenlaisensa kanssa pitää keskustella.
Joo, musta te olette sukulaisia. Ja jos joku on kiinnostunut Dickinsonista enemmän, niin Merja Virolainen on kääntänyt tämmöisen kokoelman kuin Kolkatan kuningatar. Tästä on muutama vuosi jo. Mutta Arto kirjoittaa, jos olet älykäs ja haluat silti pysyä köyhänä, ryhdy runoilijaksi. Siis Emily Dickinson kuoli ihan köyhyyteen, että tässäkin on sukulaissielut. Arto sen sanottaa.
Joo, se tosiaan toi runo, se näyttää olevan mun kustantajakin suusikki, koska me ollaan oltu esiintymässä yhdessä ja sitten hän on pyytänyt juuri tämän runon lukea. Tässä nyt kun on enää varmaan minuutti aikaa, niin mä luen tämän runon sitten tähän loppuun. Jos olet älykäs ja haluat silti pysyä köyhänä, ryhdy runoilijaksi. Onnistuneet säkeet eivät ole vaihdon väline. Takaisin ei saa kuin varmuuden, että on oikealla tiellä. Uneksiiko kuoriutuva tulevansa ihmiseksi? Entinen kotelo, entinen toukka. Runousopin ensimmäinen peruste. Ilmassa on tilaa. Parempi haparoivat siivet kuin kaikki tietävyys, ihmetys alussa.
No niin, meillä alkaa aika olla lopussa. Minuuttia näytettiin tuossa ennen kuin runo alkoi. Ai että, oli kiva, että tulitte tänne. Aika loppuu meiltä kesken, mutta seuraavaan kertaan, ystävät hyvät.
Joo, kiitos.